Norozilik tadbiri ishtirokchilarining aytishlaricha, namoyishga Qorasuv tumaniga qarashli Sharq qishloq hukumatida yashovchi 100 dan ortiq ayol chiqqan.
10 kun 15 kunda bolalarimizni olib chiqib ketyapti. Farzandlarimizni har chet mamlakatlarga chiqarib yuborganmiz. Har bitta oilaga kirsangiz, 4tadan 5tadan farzandlarimiz chet mamlakatda xizmat qilishyapti. Aytishyapti, 100ta 200ta odam ko'tarildi, to'g'ri? Ko'tarildi, jonimizdan to'ydik. Qo'shnimiz kecha olib chiqib ketdi, hammamiz ko'tarildik. Ota enasi 2000 dollar topib, yalinib, yig'lab bolani olib chiqdi. Biz aytsak, dadasi aytdi, "Ey, bo'ldi, bo'ldi, bosdi, bosdi, boringlar, ketinglar" dedi. 200tacha ayol bordik. Hokimiyatga bordik.
Dedi ismini oshkor qilishni istamagan norozilik namoyishi ishtirokchilaridan biri. Mazkur namoyishga sharqlik 75 yoshli onaxon ham qatnashgan. O'z ismini aytishni istamagan bu onaxonning aytishicha, u qishloq hukumati rahbaridan qishloqda tinchlik o'rnatilishini talab qilgan.
Men hozir 75 yoshdaman bolam. Hokimdan men tinchlikni talab qildim. Bolalarimiz achiqib ketmasin. Asha aytadi, ha yeringa akin dedim. Biz sendan noram so'ramayapmiz, osham so'ramayapmiz. Faqat sendan tinchlik so'rayapmiz. Bizi yashatadimi yo'qmi? Yashatmaydi ham bo'lsa, hammamizni qirib yuborsin dedim. Agar yashaydi ham bo'lsak, bizga tinchlik bersin dedim, bolam.
Hokim nima dedi?
Hokim, biz gaplashamiz ashilar bilan. Biz uchrashamiz ashilar bilan dedi.
Kim u ashilar degani?
Ashilar deb gapirganda degin, kimligini bilamiz. Go'dimmi, u'dimmi, qasinisin, nima ekanligini bilamiz, bolam biz. Biz ko'rmasak, bilmasak ularni kelganlar, prostoy kiyimda keladi. Bizga manaqa yo malyar kerak, yo ushaladigan usta kerak deb turib, bolalarni ushlab turib, chart mashinaga solib olib ketib qolyapti.
Deydi sharqlik onaxon. Norozilik namoyishiga chiqqan ayollarga ko'ra, ular mahalliy hokimiyatdan asosan kuch ishlatar tizimi xodimlari tomonidan qishloq erkaklarining noqonuniy qo'lga olinishi va odamlardan noqonuniy pul talab qilinishi to'xtatilishini talab qilishgan.
Ministr olib chiqib ketyapti-da, shu urgular olib chiqib ketyapti, deyli, grajdan reformada olib chiqib ketyapti, podvalga olib chiqib uryapti, mansabga sen chiqasan deyapti, pul davol urib, yana ezib chiqarishyapti-da bular. Hech kimga aytma, otangga aytma, birovga aytsa o'lishasan deb. Men o'zim boshimdan o'tkazib ishlar. Meni o'zimni erim ham mashina qilib 20tasi kirib avtomatlar bilan. Avtomatlarni og'zimga tiqib olib chiqib ketgan kuyov mana 1 yil bo'ldi. U bitsani bo'yniga qo'ygan, qayga borib nima qilishimizni bilmasak, salafan kiydirishdi, to'kka solishdi. Qo'llarga inilar tiqishdi. 20 yilga qolmadi.
Deydi suhbatdoshimiz. Biz norozilik namoyishiga chiqqan ayollar tomonidan ko'tarilgan masalalar qanday hal qilinishi to'g'risida ma'lumot olish uchun Qorasuv tuman Sharq qishloq hukumati rahbari Arslan Joldoshov bilan ham bog'landik. Janob Joldoshov qishloqda hech qanday norozilik namoyishi bo'lmaganini, shunchaki qishloq ayollari o'zi bilan uchrashganini qayd etdi.
Milisalar mizamchini ham 2 bolani olib chiqib ketishdi.
Militsionerlar 2 bolani qonun doirasida olib chiqib ketishibdi. Biz qishloq hukumati rahbarimiz militsionerlarning ishiga aralasha olmaymiz. Agar yigitlarning aybi bo'lsa tan oladi, aybi bo'lmasa ozodlikka chiqadi dedik. Faqat shu to'g'risida so'z bo'ldi, miting bo'lmadi. Biz tegishli organlarga aytdik. Ular bundan buyon qonun doirasida ish ko'radigan bo'lishdi. Bu yerda qishloq hukumati tomonidan yo'l qo'yilgan kamchilik yo'q. Men odamlarga aybi bor odam javob berishga to'g'ri keladi. Aybi bo'lmasa chiqadi. Sizlar provokatsiya qilavermanglar deb aytdim, dedi Arslan Joldoshov. Sharq qishloq hukumati rahbarining ta'kidlashicha, qishloq ahli tomonidan noqonuniy qo'lga olishlar borasida tushgan har qanday ariza ko'rib chiqiladi va ularga tegishli yordam ko'rsatiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.